რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების პროგრამას. აგერ უკვე ზუსტად 1 საათია და კიდევ 1 საათის მანძილზე, ანუ 10 საათამდე ჩვენ თქვენთან ვრჩებით. შეგახსენებთ 8 აგვისტოა დღეს, პარასკევი და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს ახალ ამბებს მარინა ვაშაყმაძის განვისმენთ.
დღეს 8 აგვისტოა და 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო დაიჭრა 1757. იძულებული იყო სახლები მიეტოვებინა, თითქმის 150,000 ადამიანს, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000. ხაუცხოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სანქცია გასცა ერაყში, საჰაერო დარტყმები განხორციელდეს. ობამამ საჰაერო დარტყმების სანქცია გასცა საჰაერო იერიშისთვის და განხორციელდეს ეს ისლამისტი მებრძოლების პოზიციების მიმართულებით. პრეზიდენტმა ასევე განკარგულება გასცა ჰუმანიტარული დახმარება, სურსათი და წყალი მიაწოდონ ერაყის იმ რაიონებს, სადაც იმყოფებიან დევნილები, რომლებიც იძულებული იყვნენ ისლამისტების მიერ დაკავებული დასახლებული პუნქტები დაეტოვებინათ. კომპანია დელტა მზადარის რუსეთის თავზე ფრენაზე უარი თქვას. ამერიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია დელტა მზადარის შეცვალოს საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგრძელებს ევროპული და ამერიკული ავიაკომპანიების თვრების ფრენას საკუთარი ტერიტორიის თავზე. განცხადება მის თაობაზე ავიაკომპანიამ 7 აგვისტოს გამოაქვეყნა დელტას ვებსაიტზე. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფრენის აგრძელება შესაძლოა დელტას 12 მარშრუტს შეეხოს. ჟურნალ ნიუსვიკის მიხედვით მარშრუტების შეცვლის შესაძლებლობას ავიაკომპანია United Airlines-იც განიხილავს და ასევე უმსხვილესი გადამზიდავი კომპანია UPS-ი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ნებართვა გასცა ციებცხელება ემბოლას საწინააღმდეგო წამლის გამოყენების თაობაზე. კანადური ფარმაცევტული ფირმა ტეკმირა ინტყობინება, რომ ამერიკის სურსათისა და წამლების კონტროლის ადმინისტრაციამ ემბოლას საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის გამოყენების ნებართვა გასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სრული კლინიკური აგრძელვა შეცვალა ნაწილობრივი კლინიკური აგრძელვით, რაც შეიძლება განხილული იყოს როგორც ნებართვა. კომპანია ტეკმირას წარმომადგენლებმა კმაყოფილება გამოთქვეს ამ გადაწყვეტილების გამო ებოლას ციებცხელების ახალმა აფეთქებამ. დასავლეთ აფრიკაში 1000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის წარმომადგენელმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მზადაა გააფართოვოს სანქციები მოსკოვის მიმართ, თუკი რუსეთის ხელისუფლება არ შეწყვეტს უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ დევიდ კოენმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა გააფრთხილა მოსკოვი იმის შესახებ, თუ რა შედეგი მოჰყვება ირანთან მის გარიგებას სქემით ნავთობი საქონლის სანაცვლოდ. სეპარატისტებმა დონეცკის ოლქში MiG-29 ჩამოაგდეს. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ შიდა მოკვლევა დაასრულა. პროკურატურა კი გამოძიებას განაგრძობს. კვლევა სამხედრო ოპერატიულ და სამხედრო ტაქტიკურ საკითხებს ეხება და მის მიზანს თავდაცვითი დოქტრინის უკვე მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შედგენა წარმოადგენს. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით 2008 წლიდან გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი მთავარმა პროკურატურამ აგვისტოს საომარი მოქმედებების დროს და მის შემდგომ პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შესასწავლად სპეციალური 8-კაციანი საგამოძიებო ჯგუფი შექმნა, რომელშიც პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები შედიან. მაშინდელმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა ეს გადაწყვეტილება რომის სტატუსის წევრობით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებით ახსნა. რა ეტაპზეა ეს გამოძიება და გამოიკვეთა თუ არა რაიმე ახალი გარემოებები უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მიმდინარე გამოძიების ეს უცნობია, თუმცა როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავარ პროკურატურაში აცნობეს, აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ინტენსიური გამოძიება მიმდინარეობს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვა სერიოზულ შეფერხებას არ გამოიწვევსო, აცხადებს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სამართველოში განმარტავენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინული ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვა სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ. მან ახალი ამბები გაგვაცნო და ის გვეტყვის ახლა რა ღონისძიებებია დღის განმავლობაში დაგეგმილი.
Тех სიამოვნებით გაგაცნობთ სიამოვნო ამბებს, იმიტომ რომ 8 აგვისტოს უკავშირდება ძირითადად დღევანდელი ამბები 9 საათზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების საფლავებს გვირგვინით შეამკობს. 10 საათზე უკვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოს გვირგვინით შეამკობს და პატეს მიაგებს აგვისტოს ომის დროს გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნას. 10 საათზე გორში საზოგადოება ადგილობრივი კავშირი მეგობრების ხიდი ქართლოსის ორგანიზებით აგვისტოს ომის 6 წლისთავთან დაკავშირებით სამშვიდობო აქცია გამართება სახელწოდებით ახალგაზრდების ცვლილებებისთვის. 11-ზე რეპორტორის პრესკლუბში ორგანიზაცია პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრი განათლების პოლიტიკას შეაფასებს და სპეციალურ განცხადებას გაავრცელებს. უბრალოდ ასევე 11-ზე საქალაქო სასამართლოში გამართება პროცესი, რომელიც ეხება აუდიტის სამსახურის მიერ პარტია დემოკრატიული მოძრაობის დაჯარიმების მოთხოვნას და კვლავ 11-ზე პრაიმ-ტაიმის პრესკლუბში ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია პრესკონფერენციას გამართავს. თუ არის დრო კიდევ რამდენიმე ვიტყვი ნინო. კი ბატონო, 11 საათზე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე 2008 წლის ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგებს პატივს. 11-ზე საქართველოს პროფკავშირების ქალთა ორგანიზაციის წევრები მივლენ მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე. 11 საათზე ტრაფიკინგის ფონდის ხელშეწყობით თბილისის ჩვილბავშვთა სახლში გასართობი საქველმოქმედო ღონისძიება გამართება და 11 საათსა და 15 წუთზე თბილისის თავრობის წევრები მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე მივლენ კვლავ.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადაავლო თვალი. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი სრულდება და მოდით გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. კიდევ 53 წუთი გვაქვს იმისათვის, რომ ერთად ვიყოთ და რა გპირდებით აი ამ დროის განმავლობაში. ეს დავუთმობთ ეკონომიკურ და სპორტულ სიახლეებს და გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმრები შემოგვიერთდებიან. დღეს არაერთხელ გითხარით, რომ დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი აგვისტოს ომის გამოძახილი იქნება. აი ამ თემის გარშემო ჩვენ მოვისმენთ კიდევ ერთხელ როგორც სიუჟეტს, ასევე გადაცემის დასკვნით ნაწილში სტუმრები გვეყოლებიან. დღეს ჩვენ წუთეთ სტუდიაში მოგვეწვია არა პოლიტიკოსები და ექსპერტები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ ეს ომი, საკუთარ ტყავზე იწნიეს ეს ტრაგედია. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ჩვენ გადაწყვეტთ ყოველგვარი პოლიტიკური შეფასებებისაგან დაცლილი ამბები მოვისმინოთ, ადამიანური ამბები, ამბები იმ ადამიანებისა, რომელთა ცხოვრებაც ეგრეთ წოდებულმა ხუთდღიანმა ომმა თავდაყირა დააყენა და შეცვალა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სოფელ ავნევიდან არიან: კატო ქოთოლაშვილი, გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი და რუსუდან მაისურაძე, პედაგოგი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრები სანამ შემოგვიერთდებიან, მოვისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჩაწერა და ბარემ აქვე შეგახსენებთ. მოდით ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც: 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. საინტერესო თემა ალბათ და ყველასათვის მტკივნეული, და შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ საუბარში, ან რა ვიცი კითხვები დასვათ, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განაგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, 8 საათიდან თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით თქვენთვის სტუდიაში ახლა ამჯერად ნინო თარხნიშვილი მუშაობს. და განაგზობთ გადაცემას სიუჟეტით. შეიძლებოდა თუ არა 6 წლის წინ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის თავიდან აცილება. შეკითხვა ისევ აქტუალურია ომიდან 6 წლის შემდეგ და მას 7 აგვისტოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილიც პასუხობდა მისი აზრით. ეს შესაძლებელი იყო საქართველოს მაშინდელი მთავრობა რომ პროვოკაციას არ ახოლოდა. 2008 წლის აგვისტოს 5 დღიანი ომის წლისთავს ეხმაურებიან საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. შუდაგვისტოს მოხატკვერდის სასაფლაოზე მათ ომში დაღუპული გმირთა მემორიალიც მოინახულეს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
7-8 აგვისტოს საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის 6 წლისთავს აღნიშნავენ. შუჩი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირველი კომენტარები გააკეთეს. წინ დაუხედა ვინაბიჯი და ომში ჩათრეული საქართველო. ასე აფასებს 6 წლის წინანდელ მოვლენებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა ფაქტები ადასტურებს რომ ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდეთ იმისა რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორპლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში და მადლობა ღმერთს დღევანდელი გადასახედიდან სოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
მაშინდელ ხელისუფლებას დიპლომატიის დონეს უწუნებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარიც, რომელიც დღეს წლების წინ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დევნილების დასახმარებლად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე ლაპარაკობს.
მოხდა საქართველოს ტერიტორიების კიდევ ერთხელ ოკუპირება და ოკუპირებული არის საქართველოს ტერიტორიების 20%. რა თქმა უნდა, დიპლომატია რომ უკეთესად ყოფილიყო გამოყენებული, ალბათ შესაძლებელი იყო ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილება. რაც შეეხება დევნილებთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ის უზარმაზარი დახმარებები, რომლებიც ამოვიდა ომის შემდეგ საქართველოზე, ყველა შემთხვევაში არ იქნა ადეკვატურად გამოყენებული დევნილებისთვის.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ომი თავიდან ვერ აიცილა. ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ეს სიტყვები კი სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს ეკუთვნის. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. უმცირესობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, სწორედ 7 აგვისტოს გადმოკვეთა პირველად რუსეთის ჯარმა საქართველოს საზღვარი.
სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსის არ მქონე რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა ასეულობით ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტოს არის.
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი შენიშნა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დასტურია იმისა, თუ რა სერიოზული საფრთხის წინაშე იდგა საქართველო 2008 წელს. ომიდან 6 წლის შემდეგ შეფასებების გაკეთება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, დღეს არასწორად მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას. და ამისათვის მისი აზრით უკრაინის მაგალითიც გმარა.
გავიღოთ აი უკრაინის მაგალითიც, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება ეწინებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა და შევარდნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აწყდებოდა გამომდინარე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მისდევს რუსეთის ხელისუფლება და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითიც ამას გვიჩვენებს. იქ მაინც ხო არ იყო თქვათ ესეთი სიტუაცია, თქვათ აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დათმო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო ვიწოდებდა და სწორი ანექსია მაინც მოხდა ყირიმის, ხო?
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე მიანიშნებს ომის დაწყების თაობაზე განცხადებების სახიფათო ზღვარზე და ამბობს, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებისკენ ხელს მხოლოდ იმიტომ მიშვერს, რომ მოსკოვში ვიღაცას ასიამოვნოს, მაშინ ამისათვის ძალიან ცუდი დროა შერჩეული.
ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამურჩეველი მოხალათი საქართველოში შეიძლება არ იყოს სააკაშვილის თანი და ამ პოლიტიკით, მაგრამ უმრავლესობა მაინც მეტაკლება თანხდება იმაში, რომ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში აბსოლუტურად მართალი იყო და ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს. აქედან გამომდინარე აი ესეთი იაფასიანი რაღაც მიწროპარტიული ინტერესებით განპირობებული რაღაც ბრალდებები, მე მგონი, დიდად არ იმოქმედებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და პირიქით შეიძლება ის ვთქვათ რაღაც ნაწილი, რომელიც მეტაკლებად ცდილობს რომ ობიექტურად შეხედოს, პირიქით განაწყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
კორნელი კაკაჩიას ხმის პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ მე ნინო თარხნიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მოდით ბარე მაქვს შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge, ეწვიეთ ჩვენ საიტს და იქ მოისმენთ არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემების თქვა პირდაპირ ეთერს ან ჩანაწერებს, იქ შეგიძლიათ გაეცნოთ, წაიკითხოთ, დათვალიეროთ ისეთი მასალა, ინფორმაცია, ბლოგები, ფოტო, რეპორტაჟები თუ ვიდეო გადაცემები, რომელსაც რა თქმა უნდა რადიოში ვერ ვნახავთ. დღესადღეა 15 წუთია საქართველოში. მარინა ვაშაყმაძე დაგვებრუნდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს 8 აგვისტოა და 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. რამდენიმე უცხოეთის ამბავი და შემდეგ საქართველო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სანქცია გასცა ერაყში საჰაერო დარტყმების განხორციელების თაობაზე. ამერიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია დელტა მზადარი შეცვალო საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგრძელებს ევროპული და ამერიკული ავიაკომპანიების თვითმფრინავების ფრენას საკუთარი ტერიტორიის თავზე. კანადური ფარმაცევტული ფირმა ტეკმირა იტყობინება, რომ ამერიკის სურსათისა და წამლების კონტროლის ადმინისტრაციამ ებოლას საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის გამოყენების ნებართვა გასცა. საქართველოს ამბები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამუშაო ვიზიტით ავღანეთში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში მინისტრმა ამერიკულ სამხედრო ბაზა ფენიქსზე ქართველი სამხედროები მოინახულა. ირაკლი ალასანიამ ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართა.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ 9 საათი და 16 წუთია და ახლა განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას ახალი ამბებით, ოღონდ ეკონომიკური ახალი ამბებით, მოდით ასე ვიტყვით. ირინა გურული შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში და დილამშვიდობის მიმესალმები მას.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებზე მუშაობს, რომლებიც სამართლიანი და ეფექტური ადმინისტრირებისთვის საჭირო სამართლებრივი ბაზის ჯარიმებისა და სანქციების შემდგომი ლიბერალიზაციისკენაა მიმართული. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია მნიშვნელოვანი ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში, მათ შორის შიდა გადამამუშავებელში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურება გათავისუფლდება დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან. ამასთან მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით კი რეგიონული გეოპოლიტიკური დაძაბული ვითარება და მეზობელი ქვეყნებიდან შოკების გადადების საშიშროება ასუსტებს საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივებს, განსაკუთრებით ვაჭრობისა და ფულადი გზავნილების თვალსაზრისით და შესაძლოა შეაფერხოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ქვეყანაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პოზიციას იცვლის და წელს წითელყურძენზე სუბსიდირებაზე უარის თქმას აღარ აპირებს. სუბსიდირების თანხა შემცირებული იქნება წელს. კერძო თეთრყურძენზე 35 თეთრს შეადგენს, ხოლო შავზე 15 თეთრს. სუბსიდირება არ განხორციელდება ხვანჭკარაზე.
დიდი მადლობა ირინა, რამდენიმე წამში დაგვებრუნდება სტუდიაში ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კლავაც ირინა გურულია ჩვენს ეთერში. როგორც გითხარით, ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. ის თემა რა არის თავად გვეტყვის?
ლომბარდების სტატისტიკა საქართველოში. გუშინ ვისაუბრეთ არარეგულირებულ არასაბანკო ფინანსურ ინსტიტუტებზე, რომელთა მზარდი რაოდენობა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2013 წლის ძირითად გამოწვევა დაასახელა. ამასთან აღნიშნათ, რომ არ არსებობს სტატისტიკური ინფორმაცია მსგავსი ინსტიტუტების მასშტაბებთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით გუშინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა არარეგულირებული არასაბანკო ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტების ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები 2013 წლისთვის. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით გასული წლის ბოლოსთვის სალომბარდე საქმიანობით საქართველოს მასშტაბით დაკავებული იყო 1031 მოქმედი ორგანიზაცია. მათი თითქმის ნახევარი 45.8% ქალაქ თბილისში მდებარეობს, 13.5% იმერეთის რეგიონში, 12.3% აჭარაში. ლომბარდების სალაროში არსებული ნაღდი ფულის მოცულობა 13.4 მილიონი ლარი შედგინა, საიდანაც 71% ეროვნულ ვალუტაში იყო გამოსახული. შთამბეჭდავია გაცემული სასხების მოცულობა 310.7 მილიონი დოლარი, რომლის 57% უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული და თითქმის სრულად ფიზიკურ პირებზეა გაცემული. ლომბარდების მიერ გაცემული სასხების აღნიშნული მოცულობა რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემული სასხების ნახევარია. რაც შეეხება ლომბარდების საკუთრებაში არსებულ ფიქსირებულ და არამატერიალურ აქტივებს, 2013 წლის ბოლოსთვის მათი მოცულობა 10.3 მილიონი ლარი იყო. საინტერესოა მიმოვიხილოთ ასევე ლომბარდების ვალდებულებების ანალიზიც. წლის ბოლოსთვის ნასესხები ფულადის სახსრების მოცულობამ 209.7 მილიონი ლარი შეადგინა. სესხის 99% რეზიდენტებისგან აღებული და 75% უცხოურ ვალუტაშია ნასესხები. საშუალო შეწონილი წლიური საპროცენტო განაკვეთი 94.1%. ეროვნულ ვალუტაში კი კიდევ უფრო მაღალი 61.7. საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 91.6% შიდა ქართლის რეგიონში დაფიქსირდა. შედარებისთვის კომერციული ბანკების მიერ გაცემულ სესხებზე საშუალო წლიური შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2013 წლის დეკემბრის მდგომარეობით მაქსიმუმ 23.3% აღწევდა და იყო ეროვნული ვალუტით დენომინირებულ მოკლევადიან სესხებზე. მინიმალური კი უცხოური ვალუტით დენომინირებულ გრძელვადიან სასხებზე 12.4%. 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით მოქმედ ლომბარდებში მსესხებელთა რაოდენობა 692.000 ერთეულით განისაზღვრა. მსესხებელთა უმრავლესობა 60% თბილისზე მოდის. საქართველოში ლომბარდების გასახსნელად არ არის საჭირო ლიცენზიის აღება. ამასთან ლომბარდის გახსნის რეგულირება და შემოწმება არ ხორციელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერაც.
დიდი მადლობა ირინა. ეს ირინა გურული გახდათ, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგვთავაზა 9:21 წუთია საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. ჩვენ გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. სრული ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს საიტზე, მოისმინოთ ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge.
მიმდინარეობს ამბასადორიალი საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად აჯამებს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობა გასულ წელს მიღწევს. მეც ამით გთხოვდით, დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ. რა არის ის პირველი მონაპოვარი მიღწევა, რაც თქვენი აზრით საქართველოს ჰქონდა საერთაშორისო არენაზე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით და რა რჩება მთავარ გამოწვევად?
ეს დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აძლევთ საშუალებას ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ჩვენ ვაჯამებთ ბოლო 12 თვეს. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი წარმატებული წელი საგარეო პოლიტიკაში ჯერ არ ყოფილა და ჩამოთვლი ძალიან კონკრეტულ მიღწევებს, რის გამოც მგონია, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული წელი. პირველ რიგში ხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან. მეორე არის ის, რომ განსაკუთრებით დაუახლოვდით ნატოს. მესამეს გამოყოფდი იმას, რომ განსაკუთრებულ წარმატებას მივაღწიეთ არაღიარების კუთხით და შევამცირეთ ორი ქვეყნით, შევამცირეთ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის, ანუ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებათა რიცხვი. მეოთხეს გამოყოფდი გაეროში მიღწეულ წარმატებას, რომ ჩვენ 7 ერთეულით გავსარდეთ გაეროში ტოლილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი და 3-13-მდე შევამცირეთ იმ ქვეყანათა რაოდენობა, ვინც ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ გამოდის. გარდა ამისა, ვიტყოდი, რომ ამაღლდა ჩვენი როგორც გლობალური პასუხისმგებლობის აღსავსე ქვეყნის როლი საერთაშორისო ასპარესზე, არამხოლოდ აისაფში მონაწილეობით, არამედ წელს პირველად ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ ოპერაციაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. და ბოლოს ვიტყოდი იმას, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მქონდა კიდევ ბევრი სხვა მიღწევა, მაგალითად ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ან ასოცირებული წევრი გავხდით ან დამკვირვებლის სტატუსი მოგვენიჭა, ვიტყოდი იმას, რომ თბილისი ვაქციეთ საერთაშორისო პოლიტიკის ცენტრად. გასული 12 თვის განმავლობაში უპრეცედენტო რაოდენობის სტუმარი ყავდა, უმაღლესი და მაღალი დონის. მათ შორის გამოვყოფდი 6 ქვეყნის პრეზიდენტს, 1 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, 21 ქვეყნის ევროპულ და საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ევროპის საბჭოს კომისარს, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს, ევროპის კომისიის პრეზიდენტს, ევროკომისრებს, სხვადასხვა კომისრებს გაეროდან, ევროპის საბჭოდან და ასე შემდეგ. ასეთი ინტენსივობა უცხოური ვიზიტები საქართველოს ნამდვილად არ ახსოვს.
რა ინსტრუქციები მიეცით ამჯერად ელჩებს სხვადასხვა ქვეყნებში? ანუ მისის მიზანი რა რჩება მომავალ წელს, აი თქვენ არაღიარების პოლიტიკა ახსენეთ, თუნდაც ამან სხვა მიმართულება.
ყველა მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება, არაღიარების კუთხით შენარჩუნება და კიდე უფრო მეტი შედეგის მიღწევა, რეზოლუციის მინიმუმ ამ შედეგის შენარჩუნება და უფრო გაზრდა მათი რიცხვის, ვინც ჩვენს რეზოლუციას მხარს უჭერს. რაც მთავარია, ჩვენი მთავარი მიზანი არის ასოცირების ხელშეკრულების იმპლიმენტაცია, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში წარმატება და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომავალი 12 თვე გარდა ყველა ამ საკითხისა და ცალკე ვილაპარაკოთ უსაფრთხოებაზე, სტაბილურობაზე და ნატოზე, გარდა ყველაფერ ამისა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მისიების შემდეგი 12 თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობა იყოს ეკონომიკური კუთხით. ეკონომიკური აღმავლობა ჩვენს ქვეყანას ახლა ისე ჭირდება, როგორც არასდროს, რადგანაც ეს გახლავთ ყველაფრის საფუძველი და ამ მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება იქნება ჩვენი მისიების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ინვესტიციების მოზიდვა, ახალი შესაძლებლობების კარგად ახსნა, საქართველოს ცნობადობის გაძლიერება, კომისიების შერეული, ეკონომიკური კომისიების მოწყობა, ბიზნეს ფორუმების ხელშეწყობა, ტურიზმის მიმართულებით ქვეყნის პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება უსაფრთხოების პოლიტიკას და ნატოსთან დაახლოებას, ეს რა თქმა უნდა ქართული საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია და ამაზე მუშაობა პირველ რიგში უნდა გაგრძელდეს, რადგანაც არაფერს არ აქვს აზრი, თუკი არ არის მშვიდობა, თუკი არ არის სტაბილურობა და თუკი არ არის უსაფრთხოება ქვეყნის დაცული.
უელსის სამიტი სულ ცოტა ხანში გამართება და ცხადია მინდა გიკითხოთ ამ თემაზეც. საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ მაქსიმალური შედეგი უნდა წამოიღოს იქეთან. მე მინდა გიკითხოთ, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს მაქსიმალური შედეგი ამ ეტაპზე საქართველოსთვის?
ჩემთვის ეს ნიშნავს ორ მომენტს. პირველი არის ის, რომ ეს პაკეტი, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, იყოს განსაკუთრებით ატვირთული შინაარსით და მასში იყოს ყველა ის ელემენტი, რომელიც გაჟღერდა და ეს ელემენტები იყოს წარმოდგენილი ძლიერად, და მეორე, ეს არის პოლიტიკური გზავნილი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს კომუნიკე, რომელსაც მიიღებენ ნატოს წევრი ქვეყნები, და ამ კომუნიკეში კარგად იყოს ხაზგასმული ის პროგრესი, რასაც საქართველომ მიაღწია, და ის ფაქტი, რომ საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ ნატოს წევრობისკენ და შესაბამისად ის პერსპექტივა, რომელიც ჩვენ ბუქარესტის შემდეგ გვაქვს, კიდე უფრო ხელშესახები გახდა.
არ შემიძლია არ გითხოთ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებზეც, მე გულისხმობ ყოფილი ჩინოსნების დაპატიმრების ფაქტებს და ბოლოს სააკაშვილისათვის ბრალის წაყენების ფაქტს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საერთაშორისო საზოგადოებაში როგორ აღიქმება, ვთქვათ, ეს ყველაფერი, ხო არ მოახდენს ეს გარკვეულ ნეგატიურ ზეგავლენას? იყო რაღაც გარკვეული მწვავე შეფასებები უკვე, მაგრამ აი მაინც როგორია თქვენი პოზიცია?
მე კითხვას შევაბრუნებდი, როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არაკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არაკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს, ბრალდება მეორე მხარეს, და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ ყოველივე ეს თუ კი იქნება შესრულებული და ამისი აბსოლუტური მზაობა და ნება აქვს საქართველოს შესაბამის ორგანოებს, მაშინ კითხვებიც აღარ დარჩება.
შეიცვალა თუ არა საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ თვითმფრინავის ტრაიგულის ჩამოგდების ამბის შემდეგ? მსოფლიო ლიდერები ძალიან მწვავე განცხადებებით გამოდიან. ობამას ამას წინადადებული განცხადებაც იყო, რუსეთისგან აღარ უნდა ველოდოთ სიკეთესო საგარეო პოლიტიკაშიო. თითქოს ესე ჩანს, რომ რაღაც ნეიტრალური პოზიცია უჭირავს საქართველოს ხელისუფლებას. შეიცვალა თუ არა, ანუ დამოკიდებულება?
არამც და არამც. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა ფაქტზე, რომელიც მიმართულია ადამიანების სიცოცხლის ყელყოფისკენ, ქვეყნის დესტაბილიზაციისკენ, რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვისკენ, გავაკეთეთ შესაბამისი განცხადებები. ყველა დონეზე, პრეზიდენტის დონეზე, პრემიერ-მინისტრის დონეზე, პარლამენტის თავმჯდომარის დონეზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე და ასე შემდეგ. ჩვენი ყურადღების მიღმა და შეშფოთების გამოხატვის და მკაცრი განცხადების გაკეთების მიღმა არ დარჩენილა არც ერთი თემა, რომელიც საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას რეგიონში და იწვევს რეგიონის დესტაბილიზაციას. უკრაინა არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ რასაკვირველია მისი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დამცველები და მხარდამჭერები ვართ. ჩვენ დავგმეთ ყირიმის ანექსია, ეს განცხადებები მე გავაკეთე ამბასადორიალის შესავალ სიტყვაშიც, რომელიც იყო ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დახასიათება, იმდენად რამდენადაც შესაძლებელი იყო ერთი მოხსენების ევროპის ფარგლებში და მას ეკავა ძალიან დიდი ადგილი.
Ეს გახლავთ მაია ფანჯიკიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ეს ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა და შეგახსენეთ, ეს გახლავთ ინტერვიუს მცირე ნაწილი. სრული ვერსია ამ ინტერვიუს შეგძიეთ მოისმინოთ ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge და გარდა ამ ინტერვიუსა, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეგიძლიათ ნახოთ. მოკლედ ეწვიეთ ჩვენს საიტს www.radiotavisupleba.ge. ეხა ძალიან მალე, სულ რამდენიმე წამში შესრულდება საქართველოში 9:30 და 30 წუთი. მე მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად მუშაობ მე, ნინო თარხნიშვილი, და ახლა ერთი თანაწამყვანი მიერთდება, მთავარი თანაწამყვანი, მოდით ასე ვიტყვით, მარინა ვაშაყმაძე, ახალი ამბების მცირე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სანქცია გასცა ერაყში, საჰაერო დარტყმები განხორციელდეს. ბარაკ ობამამ ეს სანქცია ისლამისტი მებრძოლების პოზიციების მიმართულებით განხორციელდეს, ცეცხლიო თქვა. პრეზიდენტის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული წერტილოვანი დარტყმების მიზანი იქნება წინააღმდეგენ ისლამისტების მიერ ქალაქ ერბილის ხელში ჩაგდებას და ეცვან იქ მყოფი ამერიკელი მოქალაქეები და დახმარება გაუწიონ ერაყის უსაფრთხოების ძალებს. პრეზიდენტმა ობამამ დაარწმუნა ქვეყანა თავის სატელევიზიო მიმართვაში ხუთშაბათ საღამოს, რომ ის არ დაუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატები ერაყის ომში ჩაერთოს. ავიაკომპანია დელტა მზადარისთვის თავზე ფრენაზე უარი თქვა. ამერიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია დელტა არის მზად, რომ შეცვალოს საფრენი რეისების მარშრუტები ამერიკიდან აზიაში, თუ რუსეთი აგრძელებს ევროპული და ამერიკული ავიაკომპანიების თვითონავების ფრენას საკუთარი ტერიტორიის თავზე. კანადური ფარმაცევტული ფირმა ტეკმირა იტყობინება, რომ ამერიკის სურსათისა და წამლების კონტროლის ადმინისტრაციამ ებოლას საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პრეპარატის გამოყენების ნებართვა გასცა. ამერიკის შეთანხმების შედეგების ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სრული კლინიკური აგრძელვა შეცვალა ნაწილობრივი კლინიკური აგრძელვით, რაც შეიძლება განხილული იყოს როგორც ნებართვა. კომპანია ტეკმირას წარმომადგენლებმა კმაყოფილება გამოთქვეს ამ გადაწყვეტილების გამო. დღეს 8 აგვისტოა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი, ხოლო დაიჭრა 1757 ადამიანი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამუშაო ვიზიტით ავღანეთში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მინისტრმა ამერიკულ სამხედრო ბაზა ფენიქსზე ქართველი სამხედროები მოინახულა. 8 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები მონაწილეობას მიიღებენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარი ბორჯომის ტყის აღდგენით სამუშაოებში. სამუშაოები დაიწყო 2013 წელს, როდესაც 16 ჰექტარზე მეტი შემოიღობა და გაიწმინდა დამწვარი ხის ნარჩენებისა და ბუჩქებისგან ხოლო ნიადაგი მომზადდა წიწოვანი და შერეული ტყის გასაშენებლად. ამ დროისთვის უკვე დარგულია 17500 ძირი სხვადასხვა სახეობის ხის ნერგი. დღეს 8 აგვისტოს 10:00-ზე გორში საზოგადოებრივი კავშირი მეგობრობის ხიდი ქართლოსის ორგანიზებით აგვისტოს ომის 6 წლის თავთან დაკავშირებით სამშვიდობო აქცია იმართება სახელწოდებით ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის. აქციაში 80-მდე ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას.
დიდი მადლობა მარინა. ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:30 და 33 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ამინდის პროგნოზს. საქართველოში უფრო და უფრო ცხელა სინოპტიკოსების ვარაუდით წელს ცხელი აგვისტო გველოდება. ბათუმში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 23 გრადუსამდე დადგება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 27, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, სიღნაღში გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება. ეს მარიამ ცინდელიანი გახდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და ახლა ეთერს კვლავაც დაგუთმობ მე ოთარ მაღლაკერიძეს სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
თილამშვიდობის უკვე ტრადიციად იქცა საქართველოს საფეხბურთო კლუბები ზაფხულში დაწყებული ევრო სეზონს ზაფხულშივე ასრულებენ უეფას ჩემპიონთა ლიგასა და ევროპის ლიგაზე ჯგუფურ ეტაპამდე პლეიოფის ორ-ორი შეხვედრა დარჩა ჩასატარებელი, მაგრამ ჩვენთვის სანერვიულო ამ ტურნირებზე უკვე აღარაფერი მოხდება. ქართული ფეხბურთის ბოლო წარმომადგენელი საჩხერის ჩიხურა ევროპის ლიგას მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან გამოეთიშა. საქართველოს თასის ფინალისტმა გუშინ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაქოს ნეფჩის უმასპინძლა. შეგახსენებთ, პირველი თამაში აზერბაიჯანში 0-0 დასრულდა და საპასუხო მატჩის წინ ჩიხურას გარკვეული უპირატესობა გამოიკვეთა. სტომლებს კი გამარჯვება ან შედეგიანი ფრეს ჭირდებოდათ და საწადელს მიაღწიეს კიდეც. ნეფჩიმ საკმაოდ დაძაბულ და სანახაობრივ თამაში 3-2 მოიგო. ჩიხურას ფეხბურთელებმა ჩვეულად თავდაუზო გავადიბძოლეს და შეტევის გადამწყვეტ ფაზაში ცოტა ზუსტად რომ ეთამაშათ ეგ პლეიოფის საგზურიც მოეპოვებინათ. რამდენიმე ეპიზოდში მათ იღბალმა აქციათ ზურგი, ერთხელ კი მსაჯმა ნეფჩის კარში აშკარა პენალტი არ დანიშნა. საინტერესოა რომ ამ დროს იმ ხელაზე ეწოლა იყო მასპინძელთა მხრიდან მეტოქეზე, რომ გამოიწვიული არ იყო რომ შემდეგ სულ სხვა გვარად წარმართულიყო თამაში. ანგარიში კი 2-3 იყო, როდესაც მსაჯმა ვერ დაინახა თუ როგორ მოხდა ხელზე ბურთი საჯარიმოში ნეფჩის ფეხბურთელს. რაც შეეხება გოლებს, სტუმართაგან კამერუნელმა თავდამსხმელმა ერნესტ ფორიმ პირველსავე ტაიმში სულ რაღაც 12 წუთიან მონაკვეთში ჰეტრიკი შეასრულა. მასპინძელთაგან კი გიორგი გაბედავამ ორივე ტაიმში თითოჯერ დაარტყა ზუსტად. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ნეფჩის მთავარმა მწვრთნელმა ბეუკაღა გაჯიევმა განაცხადა, რომ ჩიხურამ შემტევი ფეხბურთის თამაშის დაწყება დააგვიანა და ეს რომ არა შეეძლო უკვე თავიდანვე დაუფლებოდა უპირატესობას, უკეთესი შედეგისთვის მიაღწია, თუმცა გაჯიევმა იქვე დაზინა ჩვენს ბევრი საგოლე მომენტი ვერ გამოვიყენეთო. აზერბაიჯანმა სპეციალისტმა ერთი მწარე განცხადებაც გააკეთა, მან თქვა საქართველოში ბევრი ქართველი მწვრთნელია, მაგრამ ისინი ჩვენზე დაბალი დონის არიან, რადგან მუდმივად ერთ ტაქტიკას მიმართავენო. ჩიხურას დამლიგებელმა სოსოფრუიძემ კი ჯერ კიდევ თამაშამდე გაკეთებული კომენტარი გაიხსენა, ვამბობდი რომ პირველი გოლის გაშვების შემთხვევაში ურთულეს სიტუაციაში აღმოჩნდებოდით და სამწუხაროდ ასეც მოხდაო, უთხრა ჟურნალისტებს ფრუიძემ და იქვე დაამატა ტაქტიკურ გადაადგილებებს და შეცვლებს აზრიც არ ჰქონდა, რადგან ვინც კი გყავს ყველა ისედაც მოედანზე იყო. ასე დასრულდა ჩვენთვის 2014-2015 წლების ევროსეზონი. შეგახსენებთ, ჩიხურას გარდაცლებას უეფას ევროპის ლიგაზე საქართველოს ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორებმა ზესტაფონმა და ბოლნისის სიონმა ითამაშეს. საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო მოკი ჩემპიონთა ლიგაზე გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ტურნირს სამივე კლუბის საწყისი ეტაპიდან გამოეთიშა. და ბოლოს რამდენიმე ანონსიც დავიწყებ ისევ ფეხბურთით. ხვალიდან საქართველოს 26 ეროვნული ჩემპიონატი იწყება, უმაღლეს ლიგაში 16 კლუბი ითამაშებს. შეგახსენებთ, წინა ჩემპიონატებში 12 გუნდიანი სეზონები, წინა სეზონებში 12 გუნდიანი ჩემპიონატები ჰქონდა, მაგრამ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ მონაწილეთა რაოდენობა გაზარდა. ეროვნული პირველობის პირველი წრის შეხვედრები 7 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. მეორე ანონსი კალათბურთ შეეხება. საქართველოს ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს იწყებს. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი 10-დან 27 აგვისტოს ჩათვლით ჯგუფურ ეტაპზე ჩეხეთის, უნგრეთისა და პორტუგალიის ნაკრებებს ორ-ორჯერ დაუპირისპირდება. კვირას 19 საათზე ქართველი კალათბურთელები ჩეხეთს უმასპინძლებენ. ამ მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა სპორტის სასახლის სალაროებში დღეს იწყება. საინტერესო შაბათ კვირას ელიან ასევე ჭიდაობის მოყვარულები ცხვალდაზე ხორვატიაში თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. სეზონის უმთავრესი ტურნირი მსოფლიოს ჩემპიონატი გამართება და საქართველოს ნაკრები ხალიჩაზე 8 სპორტსმენით გავა.
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნო ახლა საქართველოში 9 საათიდან 38 წუთია და განაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმრებთან ერთად დღეს არაერთხელ გითხარით რომ ჩვენი გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს აგვისტოს ომს ვუთმობთ და ეს აგვისტოს ომის გამოძახილი იქნება ერთგვარი დღეს ჩვენ გადაწყვეტეთ სტუდიაში მოგვეწვი არა პოლიტიკოსები და ექსპერტები არამედ ის ადამიანები რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ ეს ომი და პირდაპირ მნიშვნელობით საკუთარ თავზე იწვნიეს ეს ტრაგედია. ჩვენ გადავწყვეტთ ყოველგვარი პოლიტიკური შეფასებებისაგან დაცილი ამბები მოვისმინოთ, ადამიანური ამბები, ამბები იმ ადამიანებისა, რომელთა ცხოვრებაც, არ ვიცი, ძირფესვიანად შეცვალა ალბათ აგვისტოს ომმა, ეგრეთ წოდებულმა ხუთდღიანმა ომმა, ასეც უწოდებენ ხოლმე მას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სოფელ ავნევიდან არიან, უფრო სწორედ ქალბატონი რუსუდან მაისურაძე, რომელიც პედაგოგი გახლავთ, ის არის სოფელ ავნევიდან და კატო ქოთოლაშვილი გორიდან არის, ხო? გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი არის ის. და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სწორედ კატო მოვიწვიეთ ჩვენს ეთერში, იყო ის, რომ მან ზუსტად გუშინ, ხო, სოციალურ ქსელში დაწერა პატარა პოსტი იმის თაობაზე, თუ როგორ მოდიოდა 7 აგვისტოს 2008 წლის 7 აგვისტოს სოფელ ავნევიდან დილით და თავის ოჯახის წევრებთან ერთად და იმედი ჰქონდა, რომ საღამოს უკან დაბრუნდებოდა, მაგრამ ეს საღამო სამწუხაროდ არ დადგა, აგერ უკვე მე-6 წელი არის, 6 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან. მოდით კატოსგან დავიწყებ საუბარს, მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობას გეტყვით ჩამოსვლისათვის, იმიტომ რომ კატო გორიდან ჩამოვიდა, ქალბატონი რუსუდანი კი ჩამოვიდა საგურამოდან. ის ახლა იქ ცხოვრობს და მას დევნილის სტატუსი აქვს. კატო, თუ შეიძლება, ვთქვით, ჩვენ ვთქვით ის, რომ დღევანდელ ეთერში ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ ეს ადამიანური ისტორიები და სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, უკაცრავად ხმა შემოვიდა რაღაც უცნაური. სანამ ეთერში შემოვიდოდით, კატო ამბობდა იმას, რომ მთელი ბავშვობა მას აქვს გატარებული სოფელ ავნევში, სადაც მისი ბებია ცხოვრობდა და იმ ზაფხულსაც ბებიასთან იყო.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ გაინტერესდით ზუსტად ამ ადამიანური ისტორიებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ ომის ფონზე და პოლიტიკური განცხადებების ფონზე იკარგება ადამიანების ისტორია, რომლებმაც მართლა თავიანთ თავზე გადაიტანეს. კი, მთელი ბავშვობა, ყოველი ძირითადად ყოველი შაბათკვირა და მთელი ყველა ზაფხულს ვატარებდით ხოლმე სოფელ ავნევში. იქ ბებიამ პავს, ბებია მარტო ცხოვრობდა უკვე 1995 წლის მერე მას მერე რაც დაიღუპა პაპა და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ მის გვერდით გაგვეტარებინა თავისუფალი დრო, როდესაც გქონდა. დედა არის ავნევიდან, მედევნილი სტატუსი არ მაქვს, მაგრამ ნუ ძირითადად დიდი დრო მაქვს გატარებული ამ სოფელში. ასევე იყო 2008 წლის აგვისტოშიც, პირველში წავედი, 31 ივლისს წავედი სოფელში და ნუ როდესაც იმ პირველშივე დაიწყო უკვე ექსროლები, გვერდით სოფელი ნული არის ესეთი, პირველი იერიში სწორედ ამ სოფელზე მიიტანეს, ერთ-ერთ ოჯახს და დაჭრილებიც იყვნენ მაშინ და ყოველდღიურად ხდებოდა უკვე თითოეულ დღეს რაღაცა დაძაბულობა, სროლები მუდმივად იყო იქ.
მაგრამ კატო იყო, მაინც იყო ხო იქ განცდა იმისა, რომ ეს არ გადაიზრდა ბოდო რაღაც ასეთ ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში, თუ არ ვიცი, ძალიან ძნელია ალბათ ხო, რომ სადღაც მეზობელი სოფლიდან რაღაც სულ 1-2 კილომეტრიდან გესმის როლიცმა და შენ ამასობაში სახში ხარ, შვიდათ ალბათ ვერ იქნები ვერანაირი.
იმდანაც შეჩეულიც ვიყავი თითქოს, რომ აი ეს გაივლი, ეს წინა წლებში წყოფილა მსგავსი რაღაც, რომ აი ღამით რო გასულ გვეშინო და რომ აი იმის გამო რაღაც დაძაბულობა იყო, ან ტელეფონებს აი წამოსვლის წინა დღესაც ტელეფონებს ჩუმად პასუხობდით, რომ განათებაზე არ მიეტანათ ეს შიში იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც გვეგონა რომ ეს ყველაფერი ისევე დასრულდებოდა როგორც წინა წლებში სრულდებოდა ხოლმე, ანუ კარგად. ისე რომ არ გადაიზრდებოდა ეს ფართო მასშტაბიან დაპირისპირებაში. ასევე იყო ამ დღეს იმის მიუხედავად რომ ჩვენი ახლობლები რომლებიც საქართველოსში არ ცხოვრობენ ვისე ჩემ გვეუბნებოდა რომ წადით რომ ეს არ შეიძლება რომ ესე დასრულდეს და შეიძლება უფრო სერიოზული დაპირისპირებაში გადაიზარდოს ჩვენ მეუბნებოდა არა უბრალოდ 7 აგვისტოს არ მოხდება ეს რაღაც 7 აგვისტოს მე შეხვედრა მქონდა მაშინ ერთად გაზეთში ვმუშაობდი და შეხვედრა იყო დანიშნული ამიტომ წამინდოდა წამოსვლა და
ბილეთში
და ბებოს ეუბნებოდი რომ ეუბნებოდით რომ აუცილებლად უკან დაუბრუნდებოდით მე და ჩემი ახლობლები ჩემი ძმა და ბიძაშვილი, მაგრამ როდესაც გამოსვლისას ჩვენამდე თბილისში წამსვლელი ავტობუსი არ გაატარეს და ცეცხლი გაუხსნეს და ჩვენც აღარ მოვდიოდით, იმიტომ რომ მე რეალთოს მისია, თუ არ ვიცი რაღაცა ჩვენების მყოფელები, არ ვიცი რა სტატუსი ჰქონდათ, მოკლედ საერთაშორისო ორგანიზაციის უკვე წარმომადგენლები მოვიდნენ და გამოგვაცილეს, თორე უკვე გამოსვლასაც ექმნებოდა საფრთხე. თუმცა ავტობუსი მაინც გვეგონა რომ იგივე ავტობუსი ჩვენს აღმოს კი უკან ალბათ მეუბრუნდებოდით.
და ბები არ წამოსულა თქო.
ბები არ წამოსულა, ბებიას ისტორიას მოკლედ სალომე ბებიას ყველა იცნობს. ესე იგი მისი ისტორია ძალიან ცნობილი ისტორიაა, იმიტომ რომ 2012 აგვისტომდე არ გამოსულა იმ წელს 2008 წელს სახლში, ან დაბომბვაც უკვე განხორციელებული იყო საჰაერო ძალების მიერ, მარტო დარჩა დეიდა და ბებო დარჩნა, როდესაც ჩვენ წამოვიდა და მე დეიდა წამოვიდა და მარტო დარჩა ბებია ჩემი. ეხვეწებოდნენ, რასაც ქვია, რომ წამოსულიყო, მაგრამ ნუ არ მოდიოდა. მე მოძღარია ჩვენი ახლობელი და ისიც მიგზავნეს და ნუ ბოლოს ოსმა ქალმა, მეზობელმა, ოსი ქალი, რომელსაც უფრო მეტად შეეძლო შესვლა და გადაადგილება, მასთან ერთად ფეხით წამოვიდნენ ძალიან ბევრი სოფელი. ფეხით იარა ერთი ჩანთით, ესე ხან რომელ მანქანაში მოუწია გადაცდომა, ხან მერე ნუ მოკლედ როდესაც სოფლები გამოიარეს, აი ამ დაბომბვაში და პერესფერელ შემოუწია უკვე 12 აგვისტოს
ქმოს. კატო, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და ქალბატონი რუსუდანით შემოგერდება. უბრალოდ მარინა ვაშაყმაძეს მინდა დავუთმო ახლა მიკროფონი, სულ ერთი წუთით შევწყვეტ ჩვენ საუბარს იმისათვის, რომ მარინამ ახალი ამბები გაგვაცნოს მოკლედ.
დღეს 8 აგვისტოა და 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომიდან 6 წელი გავიდა. ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე. 14 პოლიციელი ხოლო დაიჭრა 1757. იძულებული იყო სახლები მიეტოვებინა, თითქმის 150,000 ადამიანს, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000. რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. ბარაკ ობამამ სანქცია გასცა საჰაერო იერიში განხორციელდეს ისლამისტი მებრძოლების პოზიციების მიმართულებით. პრეზიდენტმა ასევე გასცა განკარგულება ჰუმანიტარული დახმარება სურსათი და წყალი მიაწოდონ ერაყის იმ რაიონებს, სადაც იმყოფებიან დევნილები. ავიაკომპანია დელტა მზადა არის რუსეთის თავზე ფრენაზე უარი თქვას. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ნებართვა გასცა ციებ-ცხელება ებოლას საწინააღმდეგო წამლის გამოყენების თაობაზე. ამას ძალიან ბევრი ელოდა. რუსეთში საზოგადოებრივ ადგილებში ვაი-ფაის ქსელებზე წვდომა მხოლოდ პასპორტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ხელი მოაწერა ადგილებას, რომლის მიხედვითაც Wi-Fi-ის ღია ქსელებზე მიწვდომა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რაც მომხმარებელი პასპორტს წარადგენს მისი პირადობის იდენტიფიკაციისთვის. ამრიგად ინტერნეტის ანონიმური წვდომა მეტროში, რესტორნებში, პარკებში და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში ამიერიდან აკრძალულია. და ბოლოს საქართველო კვლავ საქართველოსთან დაკავშირებული ამბავი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამუშაო ვიზიტით ავღანეთში იმყოფება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ოფიციალურად ვიზიტის პარლებში მინისტრმა ამერიკულ სამხედროებას და ფენიქსზე ქართველ სამხედროებს მოინახულა.
დიდი მადლობა მარინა, ეს მარინა ვაშაყმაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები მოკლედ გაგოცნა და ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ რუსთან მაისურაძე პედაგოგი დევნილი სოფელ აბნევიდან და კატო ქოთოლაშვილი გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი. ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა 8 აგვისტოზე, ომზე და ადამიანურ ისტორიებზე. და მოდით ახლა ქალბატონ რუსუდანთან გადავალ. გვიანბოს მან თავისი ამბავი სტუდიაში შემოსვლამდე ის ყვებოდა როგორ მალავდნენ ოჯახის ბავშვებს, ხო, ისეთ უსაფრთხო ადგილას, რომ დაბომბვისას თუ ცეცხლის გახსნის დროს ისინი რა ვიცი დაცულები ყოფილიყვნენ. ეს ალბათ კიდევ ცალკე ტრაგედია, როცა გიწევს შვილებზე, შვილიშვილებზე დადაფარება და მათი ცოცხლეზე ზრუნვა და ალბათ ძალიან ძნელი არის ხო მსგავსი ისტორიების გახსენება და სულ ცდილობს ადამიანი რომ დაივიწყოს ეს ისტორიები, მაგრამ ეს ისეთი რამ არის, რაც ალბათ არასდროს არ ავიწყდებათ ადამიანებს. გისმენთ კალპნოს და
შეიძლება ცოტა შორიდან
ახლოს მოვიწევთ.
დიახ, ცოტა შორიდან დაიწყო. კატო მახსენა ახლა ზაფხული იყო და ზაფხულში დასვენებლად იყო ჩამოსული. კატო გამონაკლისი არ იყო და მე დაახმება. უცნაურია, მაგრამ 18 წელიწადი ომში ვიყავით და სოფელი არ დაცლება.
დიახ.
ყოველთვის სავსე იყო სოფელი და მაშინაც ძალიან ჩვენ ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეები. სტუმრები უამრავი ჩამოსული. სავსე იყო სოფელი ხალხით. და გეცინებოდა როცა ამბობდნენ რომ აი ცხინვალიდან გაიყვანეს ქალები ბავშვები რასისულელი არ ფიქრობდით ვინ ეომება ვინ იწებს ამას რა შეჭირდებათ
დიახ
სინამდვილეში სულ სხვა სურათი მივიღეთ შემდეგ ამბობენ რომ აი ხუთ დღიანი ომი ჩვენთან უფრო ადრე დაიწყოს
დიახ
გატომ თქვა ორში უკვე აგვისტოს დაჭრილები ყავდა ნულში ჟანრაშვილების ოჯახში პაპადაშვილიშვილები ღამით მაშინ მათი ევაკუაციაც მოხდა გაიყვანეს შემდეგ მეორე დღეს. ამის შემდეგ სულ იყო სროლები მუდმივად. ინტენსიური სროლები იყო და ბავშვები როგორც გითხარით სტუდიას შემოსვლამდე მე პირველ სართულზე ჩავიყვანეთ. საკმაოდ სქელი კედლები იყო და ისე ჩაცმულებს ვაძინებდით ბოლო დღამდე უკვე რომ რაღაც რომ ყოფილიყო სასწრაფოდ გასულიყავით. პირად ისტორიასაც შეეხება მესამე შვილი მყავს და აქეთან ეს უფროსი ქალიშვილი მაშინ ეტალონში გამარჯვა რამდენჯერმე და ის ბორჯომ ბაკურიანის მეუფემ სერაფიმა გთხოვა რომ ჩვენია ჯილდო ეს იქნებაო რომ ჩამოიყვანო ზაფხულში და დაასვენოთ არ ფიქრობდით შეცხებას მაგრამ რომ აღარ გაჩერდა და ვიფიქრეთ მე მეუბნე გთხოვა რომ მოდი წავიყვანოთ ბავშვები და ავტოლოთ იქ და ჩვენ იქნებით მეზობელმაც მე გამატანა 2004-ში ასე მოხდა მთელი უბნის ბავშვები მე ჩამაბარეს რომ გავედი მაშინ და ახლაც მეზობელმა ის რომ ბიძაშვილმა გაგვიყვანა და მაშინ მსუბუქ მანქანაში ვისხედით ხუთი ბავშვი და სამი მოსვრტილი და ჩვენ წინ გავიდა სამარშრუტო ტაქსით ატვირთული ისიც ერთად ბავშვებით და ქალებით მთელი გზა იქიდან გვეუბნებოდნენ რომ აი ახლა აქავართ აი ამ ადგილას ავართ ჯერ არ წამოხვიდეთ ჩვენს გძნობით რომ სროლები იყო მაგრამ შემოვლით გზაზე მიდიოდა ეს და შემდეგ გაგვაფრთხილა რომ ჯერ არ წავსულიყავით იმიტომ რომ გესროლეს და საბურავები დაეშვა და ინაჩა ამ სხვა ერთი სიტყვით რთული სიტუაცია იყო გავჩერდით და დადგა მომენტი როდესაც ჩაყუჭდა ყველაფერი
ეს უკვე როდის ხდებოდა ეს შიჩი
შიჩია დიახ ჩაყუჭდა ყველაფერი თითქოს და აი ამ მომენტის დროს ჩვენ ქალები მაინც ეტყობა ვერ მსაზღვრავთ იმდენად რა გითხრათ
როცა იმ ადგილას ხო ალბათ ვერ საზღვრავს საფრთხეს ხო
არ არის მაშინ ვიფიქრეთ ჩვენ რომ იქნება ეს ახლა უფრო დიდი რაღაც შემოტევა იწყება და არ ღირდეს წასვლა მაგრამ მომაკაცებმა გადაწყვიტეს რომ სწორედ ამ მომენტით უნდა გვესარგებლა და მაშინ წავედით ჩვენც მთელი გზა მე უკან ვურეკავდით რა ახლა აქავართ ამ სიტუაციაში
არ ბარგი რა ბარგი და რა მსგავს არაფერი არ აი რაც გეცათ იმითი
იმ ერთი
ხელი ტანსაცმელს წახვედით აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს მსმენელი ყავს ეთერში მოდით კურსას მენები მოერგეთ რუსულიდან მე კათას
ალო
დიახ
გამარჯობა
გამარჯობა
ესეთი შეგვიწყა მას მე პირდაპირ კეთებ ორი კითხვა მას პირველი ისახიან რომ როგორც ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვინაც რომ რუსთავი ორი ტელევიზიას რო არ მოეთყუებინა მოსახლეობა რომ ვითომ წარმატებები იყო უამრავი პრაქტიკულად ისინი მოასწრებდნენ ადგილის დატოვებას და ანალოგიურ შარში არ გაეხეულდნენ და მეორე აი ის სოფელი სადაც მიმდინარეობდა როგორც იტყვიან სროლები და რომელსაც ვერ აკონტროლებდა კულახმეტოვი და ბოლოს განაცხადა და ფარხოვანი დაყარა რომ მე არ შემიძლია ოსური დაძგუფებების როგორც იტყვიან თავდასხმის მოგერიება და მოითხოვა დახმარება საქართველოს ადგილობრივი ჯარისგან და სპეცნაცის ნაწილებისგან რომლებიც იქ იდგა რომ დაეტოვებინა მოსახლეობა საერთოდ მოსახლეობის რაოდენობა რამდენ კაცი შეადგენდა პრაქტიკულად რომ ერთი სოფლის გულიზა არ დაკარგულიყო 200 სოფლი როგორც ახენ თქვენ მიმართეთ თუ არა ხელისუფლებას დროებით გაჩლიყავით იმ საბრძოლო როგორც თქვენ ტერიტორიიდან რომლის გამოც პრაქტიკულად 200 სოფლი დაიკარგა ყოფილა ეგეთი რაღაცა
მადლობთ მადლობთ შეკითხვის
ორი შეკითხვა
დიახ
ის პირველსაც შეეხება აი რუსთავიორის ამბავს სიმართლე გითხრათ რუსთავიოშიც და სხვა ტელევიზიებშიც ამბები რომ შეგვდებოდა გაცილებით უფრო ცოტა მუქფერებში იყო ხოლმე დახატული და ჩვენ ფიქრობდით ადგილობრივი მოსახლეობა უკავშირდებოდა შემდეგ ტელეფონი დახტება როგორ არის მიჩეულები ვეყავით იცით აი ეს 18 წელიწადი თულა და აღხსენე მიჩეულები ვეყავით და ფიქრობდით რომ ეს გაგრძელდებოდა ისე როგორც სხვა შემთხვევებში აი ერთი კვირით ჩავიკეტებოდით სრონები იყო და ისე კარგად გადაივლიდა როგორც რუბელი ისე და ჩეულებრივ გავაგრძელებდით ურთიერთობას ამიტომ მარტო უშალოდ ტელევიზიის და დანაშაულება ამ შემთხვევაში არასდროს მომაშია რაც შეეხება მეორე შეკითხვას რომ ჩვენ მიგვემართა ვიღაცისთვის ხომ თქვიმე აქ ამ წუთში ვახსენე რომ ისეთი სიტუაცია იყო სიმშვიდე აბსოლუტურად დაიწყო ეს ორიდან უკვე მაგრამ ისევ ამითი ახსნი მიჩეულები ვიყავით იმას რომ იქნებოდა სროლა და შემდეგ კიდე აი ახლობელი ხომ გიყვებოდით ახლობელი მიყავდა ისული ჩემი რა ხდება რა ამბავია და ტელეფონით მოასმენ ახლა მეთქი სროლებია და გარეთ რა სიტუაცია აი გადაიღებს მეთქი და მე რა გეტყვი თითქოს წვიმა იყო და გადაიგვიდა ეს
ზოგადად აი თვითონ სოფელში სოფლის მოსახლეობაც თქვათ ქალები კაცები დიდები პატრები აი ამ განწყობით იყავით რომ ეს თქვათ არავის არ უფიქრია თქვათ მანამდე გაცლოდა თქვათ სოფელს სოფელი შეხვდა სავსე აი ამ დადგა პირისპირ აი ამ ომის წინაშე
მოულოდნელ სულიად მოულოდნელი იყო ჩვენთვის ეს ამბავი აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო მეც გეტყვით კიდევ ვიცით აი რაოდენობა იკითხა ხომ ჩვენ სოფელში 300 კონტლი იყო დაახლოებით და 150 მაშინ ნულში სულ იყო 450 ოჯახი და დაახლოებით სავარაუდოდ გადამრავლეთ 4-ზე საშუალოდ და აი ეს მოსახლეობა ვიყავით მაგრამ ჩემი აზრით რაც იქ ვიყავა რასაც მოყურებდი ხომ ამას მნიშვნელობა არ ქონდა. ეს ამ ჩვენი ორი სოფლის გამო არ დაწყებულა, იმ დაპირისპირების გამო არ დაწყებულა. აქ არ დაიწყებდნენ, მაშინ ხეობის სოფლებში მეორებელი აღმისა და ეს დიდი პატარა ლეკის ხეობაში დაიწყებდნენ. ამას მნიშვნელობა არ ქონდა.
და სოფელი ავნევი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ფაქტიურად განადგურდა, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ აღარ არსებობს სამწუხაროდ არც თქვენი სახლები.
შეიძლება რომ გითხრათ ერთი ვიცით თქმაც მინდა, თუმცა ისევ აი მეორე კითხვასთან დაკავშირებით იცით გულის ტკივას უბრალოდ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მოსახლეობა მიტოვებულები აღმოჩნდით, რაც არ უნდა იყოს. იმიტომ იქიდან თავი ყველამ ისე დააღწია, ვისაც როგორ შეეძლო.
საკუთარი ძალებით გამორბოდით.
აი გითხრათ, ჩვენ ხომ შეჩი წავედით. მეუღლემ ჩაბაცილა ბორჯომამდე და უკან იმ თვითვე უკან დაბრუნდა და შევიდა. მეუღლე 9-ში გამოვიდა, მაგრამ რანაირათი არა მან და მეზობლის ორმა მამაკაცმა და ქალმა ფეხით. არაფრის სხვა საშუალება
როგორ გატარებია.
25 კილომეტრი არის ფეხით, ხოლოდ რანაირად იყო, იცით ჯარები ავლილი იყო უკვე. ამიტომ შემოდათ რომ ალყაში ვიყავით და ოცურ სოფლებზე გამოევლოთ. გადაწყვიტეს ისე მინდორზე წასულიყვნენ და ნიქოზისკენ წავიდნენ და მოკლენ ორ ხრივ ცეცხლში. საარტილერიოსა ეს იყო დიდი მილები გადიოდა იქ შეაფარეს თავი ხო ამის შემდეგ იფიქრეს რომ იქითკენ ვეღარ გააგრძელებდნენ გზას და ახლა ისე დვანისკენ და დირბისკენ გადმოხეს და საბოლოოდ ძველი ჯარია სოფელი ასეთი გავიდნენ ესე იგი 25 კილომეტრი დაახლოებით ხან ფეხითი არის ხან ირბინეს ხან იხოხეს ხან ისეთები გამოვიდნენ არც ერთი იმას აღარ გაბდა უკვე და ადამიანს და ეს არის ერთი
ერთი შეპიური
ეს არ არის ხო ისე განსაკუთრებით
უმრავლესობა ასე ანუ უმრავლესობა მესე ძალიან პირველ დღეებში გამოვედით მხოლოდ ავტობუსებით, აი ეს 7-ში და 8-ში რომ მოხერხდა რომ ცოტა ბევრი ადამიანი ერთად და აი თქვენ ავტომობილით. მომდევნო დღეებს ერთად ესე ფეხით გამოსვლა ვიღაცა აი ოსიეროვნების ადამიანთან ერთად შესვლა, რომ აი მეტად დაცულად ეგრძნო თავდებია ჩემი ცოლს ქალთან ერთად მოუწია
გამოსვლა. ანუ ოსი მოსახლეობა მაინც ცდილობდა გარკვეულად დახმარებოდა
ადამიანთან. ეს არის ეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან ბევრი შერეული ოჯახი ცხოვრობდა და ამ შეხების, ოსების და ქართველების და არანაირი შუღლი მე მათ შორის არ ყოფილა.
ეხლა როგორ არის ქალბატონ რუსთან? იმიტომ რომ როდესაც ასეთი მწავე კონფლიქტი არის, ასეთი სიტუაცია არის, როდესაც დაკარგული არის ტერიტორიები, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ადამიანურ ურთიერთობებს, ხო? იგივე ქართველებსა და ოსებს შორის ურთიერთობებს, აი ამ დიალოგს, ხო? თქვა ერთია პოლიტიკოსები ცდილობენ, მაგრამ მეორეა თვითონ რა ცდილობენ ადამიანები. თქვენ თუ გაქვთ აი ახლა თქვა რაიმე კონტაქტი თქვენს ოს მეზობლებთან? ალბათ ნათესავებიც
ყავთ. ვიცარიან რა თქმა უნდა კონტაქტი მაქვს მხოლოდ ერთ პატარა ამბავს გიამბობთ თუ რაღაც ამის შეშალება. ჩემი ვაჟი, უფროსი ვაჟი გერმანიაში ახლა წასული და იქ შეხვდა მას, უთხრეს რომ იქიდანო, მიდან კავკასიიდან ბიჭია ვაქვს ჩამოსული და შეგახვედრებთ ობას, სულეთ მარტო იყო, არც ქართველი ყავდა გვერდით არ არის. და გავუხარდა, შეხვდა მას და უთხრა რომ შენ ცხინვალი გაგიგიაო, ისე უნდა. იქიდან აყარო მე წარმოშობითო და გამეცინაო ელბრუს, ასე ქვია სახელა და ერთ სიტყვით გამოეცნაურნენ, აღმოჩნდა რომ ორივე იყო ცხინვალის რეგიონიდან ის და მახსოვს რაც თქვა ჩემმა ვაჟმა, რომ ვის ჭირდებოდა ეს ომი. თქვენც ყოფილიყავით იქ და ჩვენც ყოფილიყავით. დასაჭირო იყო ეს ომიო და ისიც ახალგაზრდა იყო, ვინც ეს თქვა. თუ აი ასეთნაირად მოაზროვნები იქნებიან, ჩემმა ვაჟმა თქვა შეიძლება დედა გეწყინოსო, მაგრამ რო ფიქრდებიო, სიზღი მათ მიმართო არ გამაჩნია.
ძალიან კარგი სიცხეს პრინციპში არაფერი მოაქვს, ხო, ისეთი რაც საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგამდე მიიყვანს ადამიანებს. კატოს მინდა ვკითხო, დღეს მარინამაც გაგვაცნო ეს ამბავი, ღონისძიება არის გორში დაგეგმილი, ხო, ახალგაზრდები ცვლილებებისათვის, ძალიან მოკლედ რომ ვეთქვათ, რამდენიმე წამში.
კი, ეს არის მეგობრობის ხიდი ქართლოსი, არსებობს ისეთი ორგანიზაცია, რომელშიც ქართველების და ოსების მიერ შექმნილი ერთობლივი ორგანიზაცია, სწორედ ეს ამ ორგანიზაციამ გაუკეთა ორგანიზება მსვლელობას, ყოველდღიურად აკეთებს წელსაც მათ შორის არის და ეს ეხება მიმართვას, მსვლელობა იქნება და მიმართვას გავრცელებენ ოს თანატოლების მიმართ, რომელთაც მოუწოდებენ რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და ახალგაზრდებმა უნდა შეცვალონ ის რომ დაიწყოს დიალოგი და აღდგეს ურთიერთობები. ეს არის ძირითადი
გზავნილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ რუსუდან მაისურაძე, პედაგოგი სოფელ ავნევიდან და კატო ქოთოლაშვილი, გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელი გორიდან, რომლებმაც სოფელი ავნევი 2008 წლის 7 აგვისტოს დატოვეს, გამოაღწიეს იქიდან და დატოვეს ნათესავები, რომლებმაც შემდეგ ასე ფეხითი არის ძალიან დიდი გზა რომ ჩამოიღწიათ სამშვიდობოს. შეგახსენებთ 2 საათის მანძილზე თქვენის მოდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო თარხნიშვილი და მარინა ვაშაკაძე